Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o jednoj veoma zanimljivoj knjizi koja nosi naslov Duty Free Art. Objavio je Fakultet za medije i komunikacije. A moja gošća, dr. Maja Stanković, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Dobar dan
i, dobar dan.
I dobrodošli.
Hvala.
Pisac predgovora u ovoj knjizi. I možda bismo mogli odmah da kažemo zašto zapravo u Stepeniku govorimo o jednoj knjizi koja pruža uvid na umetničku praksu 21. veka. No, pre nego stignemo do toga, ja bih voljela da nešto kažemo o samoj autorki. Ona jeste umetnica, piše vrlo zanimljive tekstove, bar sam ja uživala čitajući. I vidimo da je vrlo angažovana, sudeći po opisima nekih situacija i mesta, da ona često boravi recimo u nekim područjima koje su blizu ratnih dejstava, da se angažuje na različite načine u projektima koji prate i izbeglice i savremena politička događanja i tako dalje. Dakle, ko je Hito Štajer, čime se ona bavi, kako su nastajali ovi tekstovi, šta vi o tome znate?
Ovako, Hita Štajl je vrlo zanimljiva, da kažem, ličnost. Ona je i nedavno, ja mislim 2017. godine, proglašena za neko ko je najuticajniji u sferi umetnosti. To možda nije baš neki ključni, da kažem, dokaz o tome šta ona radi, ali ona svakako zanimljiva pre svega po tome, zato što je umetnica, znači aktivna. Zatim piše umetnost i predaje umetnost. Neko njeno, da kažemo, osnovno, bazično obrazovanje ide iz filma i to se može videti pre svega u njenim umetničkim radovima, znači gde se prepoznaje taj uticaj avangardnog eksperimentalnog filma koji ona kombinuje sa novim tehnologijama, animacijama i slično. Što se tiče njenog pisanja, tu takođe zauzima specifičnu poziciju zato što njen način pisanja je dosta onako specifičan, kao što ste sami primetili. Znači, mogli bismo da kažemo da je ona u potpuno neakademskom ključu pozicionirana, da ona u svom pisanju kombinuje pre svega to svoje iskustvo koje ide iz umetničkih praksi, ali kombinuje i sa filozofijom, sa novim tehnologijama, sa politikom, ekonomijom, znači nizom drugih različitih registara. I to je nešto što je specifično za njen način pisanja. Mogli bismo da kažemo da je on u neku ruku malo šizoidan, naravno u pozitivnom smislu, fragmentisan, vrlo često impresionistički, ali svakako daje veoma zanimljive teze, zaključke, zato što pokazuje jedno veliko poznavanje pre svega novih tehnologija i to je negde polazište u većini tekstova njenih. E sad, u ovoj knjizi Duty Free Art, koja je nedavno izašla, sakupljeni su tekstovi koji su pisani, na primjer, u periodu od 2011. do 2017. godine i većina njih je objavljivana pre svega u časopisu IFLAX. Sada su se našli na jednom mestu i ono što ih povezuje, znači pored toga što su pisani različitim povodima, jeste upravo to što kroz svaki tekst ona problematizuje određeni fenomen digitalne kulture. i to ga problematizuje na takav način da ga povezuje sa umetnošću, sa popularnom kulturom, sa ekonomijom, politikom i znači nizom drugih različitih registara. I to je ono što je specifično za njen način pisanja. On je čak na moment i vrlo provokativan, to ste videli. Znači koristi jedan registar reči koji nije baš uobičajen za
čak i
teorijske
jeste.
Ali to na neki način deluje vrlo efektno, zanimljivo i u svakom slučaju tera vas da razmišljate o nekim fenomenima koji su svuda oko nas, a na koje možda i nismo obratili pažnju.
To njeno oslanjenje na film je meni bilo vrlo zanimljivo. Primetila sam da svaki tekst zapravo počinje jednom slikom, koja je s jedne strane povod, a s druge strane ilustracija celog teksta. Čitava knjiga počinje time kako su sa jednog postamenta u Ukrajini odvezli tenk i naravno iz toga proističe par pitanja. Dakle, te nekakve slike u tekstu su vrlo, čini mi se, bitne za sam tekst i za ono u što će se potom taj njen članak pretvoriti.
Jeste, tu bih se složila s vama. To je negde i logično, imajući u vidu da je ona, znači, neko ko je po obrazovanju, znači, vezana za film i sama se bavi vizualnom umetnošću. To su pre svega videoradovi, znači, što čini njenu umetničku praksu. I zanimljivo je da ona zapravo na neki način tu slikovitost koju ste vi pomenuli pokušava i kroz jezik da primeni, i to tako što sama pravi pojmove. Sad možda bi prejako bilo reći pojmove, ali mogli bismo da kažemo da ona sama izmišlja kovanice koje su vrlo, da kažem, kratke, vrlo efektne i pamte se, što je najbitnije. Ako se setimo nekih njenih prethodnih tekstova, neki od njih su i kod nas prevođeni, neki su i kod nas na fakultetu, znači i prevođeni, imamo onu čuvenu sintagmu siromašna slika, poor image, što zapravo predstavlja te slike malih rezolucija kojima smo okruženi i koje su nam negde najdostupnije. Ili recimo imate njen tekst koji je vezan za autonomiju života od strane umetnosti, što je opet neka, da kažemo, pervertirana formula onog čuvenog avangardnog diktuma o povezivanju umetnosti i života. A ovde sad ima niz nekakvih novih kovanica koje su podjednako zanimljive, kao recimo proxy politika, pa onda ima, na primer, junk time, pa onda ima, ne znam, relaciona fotografija i naravno jedan od, čini se, ovih, da kažem, najznačajnijih jeste taj termin duty free art.
Hajde da kažemo nešto upravo šta ona pod duty free artom podrazumeva. To je vrlo zanimljivo za nekoga ko možda nije upućen u savremene tokove u umetnosti, a ne tiče se samo umetnosti, kao što se nijedan tekst, rekli smo, ne tiče samo umetnosti.
Jest, da, znači duty free art je sad opet jedna zanimljiva formulacija čija je jedina mana, to je da ne zvuči baš dobro kada se prevede na srpski. Tako da znam da je recimo prevod bio baš komplikovan, baš iz tog razloga kako prevesti to duty free art. Kad kažemo duty free art, neka naša prva asocijacija je naravno duty free shop. Pa je jedna od varijanti bila umetnost iz free shopa. Pa je druga varijanta bila bescarinska umetnost. Pa je treća varijanta bila nekakva neobavezujuća umetnost. I sad mogli bismo da kažemo da svi ovi prevodi u velikoj meri gađaju ono što je, da kažemo, suština ove njene izmišljene kovanice, ali svaki od njih ukazuje na jedan nivo, jedno značenje, i upravo je u tome problem, zato što ona kad osmisli, znači, neki izraz, njoj je užasno bitno da ima tu neku ambivalentnost i tu neku igru sa smislom, sa više različitih značenja. Tako da kada prevedete, vi zapravo svedete na jedan nivo značenja i onda to nije baš najsretnije rešenje. Znači, ako pokušamo da objasnimo šta je ona zapravo htela da kaže uvodeći, da kažem, taj izraz duty free art, mogli bismo da kažemo da je neko njeno polazište i da je to ujedno i teza koja se pojavljuje u gotovo svim njenim tekstovima koji su u ovoj knjizi, a to je da je jedno od ključnih obeležja savremene umetnosti to da je kapital postao konstitutivni deo umetničkog rada. E sad, ona tu pravi paralelu, govoreći o savremenoj umetnosti, da su, na primer, negde 90. godina jedno od ključnih obeležja savremene umetnosti su, recimo, bila bijenala. Ona su, naravno, i danas bitna, prisutna, ali uvodi i kao jednu sada potpuno novu manifestaciju umetnosti, da kažemo na početku 21. veka, to je duty free art. Duty free art ona pokušava da objasni pre svega dovodeći ih u vezu sa jednim tipom, kako bih rekla, institucija ili građevina, a to su zapravo skladišta
zapravo
za umetničke.
Zapravo nepostojeće institucije, već samo građevine.
Jeste. Znači, to su sad neka mesta koja zapravo nisu ni institucije, koje se nalaze na nekoj ničijoj zemlji, znači u onim bescarinskim zonama koje se uglavnom nalaze na aerodrumima i koje su naravno nekakav rajski vrt za plaćanje poreza, u smislu da su oslobođena, znači nalaze se van državnih institucija. I ona smatra da je to sad jedan potpuno novi fenomen koji nekako najbliže ocrtava tu bliskost između savremene umetnosti i kapitala. Ono što je tu posebno zanimljivo jeste da su to mesta koja bismo mogli da posmatramo kao neku vrstu negativa ili naličija muzeja. Ako uzmemo da je muzej jedna od ključnih modernih institucija, jedna od institucija koja je obeležila umetnost 20. veka i čija je jedna od ključnih funkcija izlaganje, odnosno prezentacija, ovde se sada susrećemo sa mestima gde je ta komponenta ukinuta. Ne postoji.
I publika je ukinuta, što
je
najznačajnije.
I publika
je
ukinuta. Zapravo, to su mesta gde se skladište umetnička dela koja čekaju dok se ne izvrši transakcija. I upravo ona to uzima u jednom, da kažem, doslovnom smislu, ali u jednom mnogo širem prenesenom značenju kao najbitniju manifestaciju savremene umetnosti koja ukazuje koliko je zapravo umetnost u funkciji kapitala, koliko je zapravo kapital postao nekakva, da kažemo, određujuća funkcija za savremenu umetnost. I u tom smislu ona koristi ovu formulaciju duty free art, koju ako bismo hteli možda najpreciznije da objasnimo, mogli bismo da kažemo umetnost koja je oslobođena svih obaveza ili dužnosti. Pritom ona misli na one obaveze koje su u nekom tradicionalnom ključu i u nekom modernom ključu karakteristične za način funkcionisanja umetničkog dela.
A to je da se pre svega prikazuje.
Jeste. Znači, mogli bismo da kažemo, ako je muzej nastao tamo negde prvi u 18. veku i njegova je funkcija bila, da kažemo, dosta povezana sa konstituisanjem nekakvih nacionalnih država i sa nekakvim, da kažemo, nacionalnim identitetom. Znači, umetnost je smatrala da ima obavezu na neki način da reprezentuje jednu naciju ili jedan sistem vrednosti ili uopšte sistem vrednosti, zatim imala funkciju da edukuje. Sve te funkcije koje u tradicionalnoj umetnosti, pre svega u modernoj umetnosti, ima umetnost na neki način sada
prestaju
se gube.
Da važe sada, u sada duty free
umetnosti. Da. Tako da je u tom smislu to umetnost koja je oslobođena obaveza. Oslobođena obaveze da se prezentuje, oslobođena obaveze da edukuje, oslobođena obaveze da reprezentuje nekakve vrednosti.
Sonia Kubo, Katadao, diritto di Sernia d'Or. Sonia Kumi, Katadao, diritto di Sernia Mor. Sonia Kubo, Katadao, diritto di Sernia d'Or. Sonia Kumi, Katadao, diritto di Sernia Mor. Costella rum, costella di che. glielo tutten chissà che. Amore prison, ma tante di verità.
Sa Majom Stanković, profesorkom na Fakultetu za medije i komunikacije, razgovaram o knjizi Hito Štajer, Duty Free Art, umetnost u doba planetarnog građanskog rata. Na drugom mestu on pominje, evo ovu frazu koja se dosta često sad čuje kod nas povodom izložbe Marine Avramović, umetnik je prisutan.
Pa mogli bismo da kažemo da imamo više nekakvih linija u okviru savremene umetnosti. Ako govorimo o ovoj koju ona na neki način problematizuje kroz svoje tekstove, ona u stvari misli na nešto što bismo mogli da podnazovemo bestseller umetnost. Znači ona misli na umetnike tipa Jeff Koons, znači na umetnike koji su na umetničkim tržištima, njihovi radovi dostižu enormne cifre. Znači to je ta jedna linija koja je možda najbliža, koja je najbliža kapitalu. I tu zaista, znači ono što možemo da primetimo jeste da umetnička dela na neki način više funkcionišu kao nekakva investicija, a ne kao nešto što ima određeni značaj za umetnost. To naravno ne znači da sva dela koja se pojavljuju na umetničkom tržištu su bezvredna i nebitna za registar umetnosti, znači uopšte nije stvar u tome, ali celokupna njihova funkcija u registru umetnosti je na neki način u drugom planu u odnosu na to što su ona na tom mestu u umetničkom tržištu dostižu te cifre. Znači to je da kažemo ta jedna linija. S druge strane, imamo niz umetničkih praksi, aktivističkih, participativnih, i Hito Štajl sama pripada, da kažemo, nekoj toj liniji umetničkoj, koje zapravo na neki način ili na puno različitih načina pokušavaju da se odupru toj, da kažemo,
pritisku kapitala zapravo. Čisto kapitala, jel?
Znači, u ovoj nekoj prvoj liniji mogli bismo da kažemo da prisustvo umetnika nije neophodno. Apsolutno nije neophodno, zato što se sve ili većina tih transakcija odvija uglavnom bez prisustva umetnika. Imate one čuvene podatke da kada su te velike aukcije, procenat koji umetnik dobije od te enormne cifre novca je, ne znam, 10%, 15%. 20%. Čak ima i Gerhard Richter niz nekih članaka na tu temu da to apsolutno nema veze sa njim kao umetnikom, niti, kako on kaže, sa njegovim radom. To je znači potpuno jedna paralelna linija koja se dešava mimo umetnika i koja uopšte ne uključuje umetnika. On je u neku ruku tu, kako bih rekla, nebitan, možda zvuče grozno, ali otprilike tako dođe. I u tom smislu, kada mogli bismo čak i Marinin rad da tumačimo u tom ključu, insistiranju na tome umetnost, umetnik je prisutan, je zapravo simptom onoga što se u stvari dešava u tom registru umetnosti. S druge strane, niz ovih, da kažem, aktivističkih, participativnih praksi uključuju pre svega prisustvo umetnika. Tako da u tom smislu tu je zaista umetnik neko ko je prisutan i neko ko je neophodan kada govorimo o takom tipu umetničkih praksi.
Već smo pomenuli muzeje. Ona se zaista bavi i institucijama. Jedna od institucija koje su vrlo prisutne u nekoliko ovih tekstova jeste i kakva je uloga uopšte muzeja danas. Nekako mi se čini da nas je sustigla novinska vest da je mislilac pozemljen muzeju Louvre u Abu Dhabiju. Priča o tom, mogli bismo reći, privatnom muzeju, bez obzira što on kao pripada jeli državi, je suština njene priče o tome šta su danas muzeji, na koji način oni prikazuju nacionalno bogatstvo ili nacionalnu istoriju ili u zavisnosti od tipa muzeja. Pojavljuju se sasvim novi muzeji, a tradicionalni muzeji čini se nekako možda gube korak insistirajući upravo na svojoj opet tradicionalnoj ulozi. I to je zapravo povezano sa kapitalom.
Jeste, ona negde tu svoju tezu o umetnosti bez obaveza proširuje i na muzeje. Znači, kao što umetnost funkcioniše bez obaveza, na isti način i muzeji danas funkcionišu bez obaveza. I ona tu pre svega misli na te privatne muzeje, pre svega na muzeje koji se osnivaju na Bliskom istoku, koji više, znači, nemaju tu, da kažemo, tradicionalnu funkciju koju su muzeji imali, a to je da reprezentuju jednu naciju ili vrednosti ili identitet jedne nacije, već zapravo u prvom planu imamo tu situaciju da je opet kapital.
Odnosno ono što... da skladište umetnička dela više nego da zapravo reprezentuju
jest. Znači, imamo ideje. Situaciju da muzeje osnivaju na Bliskom istoku takozvane vladajuće porodice u čijim je rukama veći deo kapitala te zemlje i da se one najnormalnije uvezuju sa muzejima kao što je Louvre. Zašto se najnormalnije uvezuju? Pa zato što je ta tačka povezivanja kapital. Tako da u tom smislu ona dosta kroz svoje tekstove i problematizuje ulogu muzeja u nekoj savremenoj umetnosti i njena, da kažem, ključna zamerka jeste to što ona na neki način ističe da su muzeji nekako postali suviše zatvoreni u prošlost. Ona čak ima onaj izraz kako je prošlost počela da curi iz muzeja u stvarnost, naravno referišući na niz tih pojava, retrogradnih pojava koje su pre svega vezane za neko skretanje u desno, što je sad već, da kažemo, pojava koja je i na nekom lokalnom, evropskom, svetskom nivou užasno prisutna. Otud i njena ideja da možda pokuša neko novo promišljanje institucija kao što je muzej i ona u tom smislu pokušava i sam pojam institucionalne kritike da na neki način upgrade-uje, da vidi da li je moguće govoriti o institucionalnoj kritici u 21. veku. Znači, institucionalna kritika je jedna pojava koja je jako bitna za umetnost druge polovine 20. veka u smislu da se po prvi put ili možda baš ne bi bilo najtačnije reći po prvi put, ta neka ideja već je postojala u avangardi, to je ona čuvena Birgerova institucija umetnosti, koju on sam taj termin institucija umetnosti preuzima zapravo od Markuzea, ali iznosi tu tezu da ono što čini umetničko delo nije samo umetničko delo, već i jedan, da kažemo, perceptivni distributivni aparat koji je vezan za niz institucija. Ta linija, da kažem, nekog radikalnog mišljenja koja dovodi i problematizuje i institucije kao bitne za konstituisanje umetničkog rada, se nakon toga javlja negde u drugoj polovini 20. veka, negde 60. i 70. godina, i upravo se to problematizuje, da ono što čini umetnički rad, način na koji oni deluje, u velikoj meri zavisi pre svega od institucija. E sad, ja se tu možda ne bih složila sa Hito Štejl, ona smatra da je institucionalna kritika nešto što je vrlo problematično na početku 21. veka uvesti, ali meni se nekako čini, kada uopšte govorimo o savremenoj umetnosti, biti savremen danas u nekoj umetničkoj praksi pre svega znači uračunavati to iskustvo institucionalne kritike. Tako da možda nije najsretnije govoriti o nekoj institucionalnoj kritici danas, na isti način kao što ni ne možemo da govorimo o konceptualnoj umetnosti danas. Znači, reći o jednom, da kažem, istorijskom fenomenu, ali i jedna i druga pojava su ključne stvari koje neki, da kažemo, savremeni način delovanja čine savremenim. Bez njih prosto to ne bi bilo, da kažem, bilo bi ispod nivoa savremenosti.
U skladu sa tim ona se bavi pojmom vremena.
Jeste. Znači, to je ponovo ta neka neravnoteža između prošlosti i sadašnjosti i budućnosti. I tu ima jednu tezu koja je meni bila posebno onako zanimljiva, gde kaže da većina naših, da kažemo, nekakvih političkih govornika ističe onu tezu bez prošlosti nema budućnosti. I to, naravno, znamo da je opšte mesto, to smo učili još u osnovnoj školi, ali ona pervertira tu ideju pa kaže da zapravo bez budućnosti nema prošlosti, jer je budućnost ta koja na neki način konstituiše i prošlost.
Ako nemate budućnost, nemate kome govoriti o prošlosti, upravo zapravo, to kaže
I,
ona.
I tu negde se pokazuje, da kažemo, ta njena neka ideja da se nekako stvar izmakne iz prošlosti, iz te prošlosti koja je, kao što ona kaže, iscurela iz muzeja i nekako zauzela našu realnost, da se prosto stvar malo pomeri ka budućnosti, jer je činjenica, i to definitivno svi mi možemo da primetimo, da je budućnost postala jedna kategorija, pa sad, rekla bih, skoro nepostojeća. Nekako više...
Koju zapravo ne možemo da zamislimo. Mi nemamo zapravo one futurističke ideje, kako
znači,
se to govorilo.
Znači, ne samo da je taj neki utopijski potencijal nestao, već budućnost kao jedna kategorija, kako da kažem, koja se podrazumeva, je sama po sebi postala problematična. Te utoliko ona na neki način pokušava da tu budućnost malo vrati i ukaže na taj neki potencijal budućnosti koji je bitan da bismo prosto izašli iz tog skretanja u prošlost, skretanja u desno i niza, znači nekih retro pojavi koje su nam prisutne.
U tom promišljenju budućnosti i nemogućnosti promišljenja budućnosti, nekako mi se čini, a vi ste na početku rekli da je ona vrlo okrenuta modernim tehnologijama i zaista ona dosta koristi u svojim tekstovima tehnološke pojmove, objašnjava mnoge savremene pojave upravo kroz tehnologiju, ali ona nas stalno upućuje na to da ogromno prisustvo tehnologije nama zapravo više odmaže nego što nam pomaže u poimanju stvarnosti, pa čak možda i u umetničkom sagledavanju stvarnosti, da je tehnologija više prepreka nego što je prednost.
E pa tu čini mi se da bi trebalo da budemo sad malo oprezniji. Ona činjenica je da ona u svojim tekstovima problematizuje pojave koje su vezane za digitalne tehnologije i negde se čini da vrlo često, mnogo češće zapravo ukazuje na nekakve negativne efekte, ali to ne bi trebalo da shvatimo da ona na neki način ima otpor prema novim tehnologijama.
Ne na taj način, da, nego ih vrlo kritički govori zapravo
njima. To je znači ključno, kritički. Znači, tehnologije su same po sebi, kako bih rekla, neutralne. Znači, one mogu da se koriste u nekom pozitivnom i u negativnom ključu. Neka kritička pozicija uračunava pre svega promišljanje šta su neki negativni efekti, ali to naravno ne znači da su nužno digitalne tehnologije, nove tehnologije vezane za nekakve negativne pojave. Tako da u tom smislu čini mi se treba biti oprezan. Ona čak negde doslovno u jednom, nisam sigurna tačno u kom tekstu, kaže da to ne znači da su digitalne tehnologije nešto loše što nam se desilo. Prosto treba imati u vidu da one sa sobom nose neke prednosti, ali neke i mane. Ono što je problem, i čini mi se to je jedan od ciljeva ovih njenih tekstova, da pokaže kako se one više koriste, da kažem, u tom nekom ključu koji ne ide toliko nama u prilog. Zašto?
Odnosno, zato što u proizvodnji se... šuma u kome se ne čuje zvuk, jasan da. Zvuk, recimo, u jednom od tekstova, čini mi se.
Jeste, zato što se čini da je njihov potencijal, znači potencijal koje digitalne tehnologije nude, u velikoj meri neistražen i u umetnosti, ali ne samo u umetnosti, mogli bismo da kažemo i u humanističkim naukama. Tu imate onu, da kažem, već sad poznatu tezu o krizi humanističkih nauka i jedan od uzroka, jedan od, ne jedini, uzroka humanističkih nauka, krize humanističkih nauka, je upravo ta neka nesrazmera koja se pojavljuje između digitalnih tehnologija koje su postale sastavni deo našeg života. Znači, mi više ne možemo da zamislimo da pišemo, čitamo, komuniciramo bez digitalnih tehnologija. Znači, one su sve sfere našeg života na neki način zauzele, a s druge strane imamo situaciju da se nedovoljno koriste, nedovoljno istražuju, pre svega u humanističkim naukama. I to je sad problem. To je sad jedna vrsta paradoksa. Tu bih možda mogla da se pozovem i na još jedan termin koji jedna druga kritičarka uvodi, Claire Bishop, digital divide. Znači, mogli bismo da prevedemo kao digitalna podeljenost. Gde ona govori o toj, da kažemo, nekoj nesrazmeri između savremene umetnosti i digitalnih tehnologija. Znači, mi bismo mogli da pomislimo sledeću stvar, da su digitalne tehnologije, znači, kao što su prisutne u našem svakodnevnom životu, da su na isti način prisutne i umetnosti, u institucijama umetnosti i slično. Međutim, dešava se jedan zanimljiv fenomen, a to je da čak i u tom nekom registru umetnosti, vi imate niz nekih pojava koje zapravo su vraćanje na analogno. Kao da se ti fenomeni i koje donose digitalne tehnologije ne razmatraju dovoljno u okviru umetničkih praksi. I tu imate još jednu paradoksalnu situaciju, recimo kad kažete digitalne umetnosti, nekako se to posmatra odvojeno od savremene umetnosti. Da. Što u najmanju
kao
ruku...
tek segment, a ne sastavni deo.
Od prilike stiče se utisak kao da su digitalne umetnosti neka niša u okviru savremene umetnosti, što čini mi se da je u najmanju ruku problematično. E sad, naravno, postoji niz argumenta koje to mogu da kažem, opravdaju, u smislu da vi zaista, kada govorimo o digitalnim umetnostima i digitalnoj produkciji, ono što možemo da primetimo jeste da to u neku ruku zaista funkcioniše kao neka odvojena scena, ne znam, kad kažete digitalne umetnosti, prva asocijacija vam je Ars Electronica, festival u Lincu ili Transmediale u Berlinu i to su znači neka mesta gde se taj tip radova pojavljuje. Ali ono što je dalje simptomatično jeste da čak i u institucijama imamo, da kažemo, taj moment neintegrisanja sa digitalnim tehnologijama. I dalje su to vrlo zahtevni radovi za postavljanje, za prezentaciju, za većinu umetnosti, tako da tu zaista postoji ta jedna, da kažemo, paradoksalna neusaglašenost, gde se vidi da se zapravo taj potencijal koje nose digitalne tehnologije ne koristi u dovoljnoj meri što bismo mogli da pretpostavimo.
Što će reći da smo zaglušeni još uvek prevladava šum, kako bi to rekla.
Jest, ili mogli bismo da kažemo neka inercija nekog prethodnog
perioda i prethodnog načina promišljanja zapravo umetnosti.
Nos ojos que se me miras te matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me falas, matasme se pra min ris, matasme cuando me falas, meus ojos choran por verte, corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día e cada día una vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día. Non amaba quem amei. Se reparara mais cedo, non amaba quem amei. Ai de mim que já non podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tan cego que non sabe de malícia. Durante os primeiros anos todo é rosa sem espinhas. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día e cada día una vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes.
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertuara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Luda noć sa Mega Mix bendom. PGP RTS. Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova, velikog Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra. posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz Avičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Knjiga Duty Free Art, umetnost u doba planetarnog građanskog rata, tema je današnjeg stepenika, a moja gošća, dr. Maja Stanković, profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije. Ona govori o jeziku.
Pa ona ima, ako mislite na to, znači on je tekst engleski gde je problem, gde se priča o tome kako je engleski, da kažemo, neki dominantan način komunikacije i ona sad tu pravi nekakve male parodirajuće odmake u odnosu na to. Ali ono što se može za nju primetiti, znači ne samo u pisanju, već uopšte u njenom umetničkom delovanju, jeste taj pokušaj da se nekako malo odupre toj dominantnoj paradigmi da je engleski zapravo jedini uslov da vi možete da se bavite umetnošću. Što u neku ruku, ovako kad ga, znači maksimalno, kad svedemo, ispada da je tako, da otprilike ne možete da budete savremeni umetnik koji ima neku prođu na nekom svetskom tržištu ukoliko niste, da kažemo, ukoliko ne vladate jezikom i ne dolazite, znači, sa tih govornih područja. I ona to na neki način problematizuje u svojim radovima. Recimo, zanimljivo je da je neka njena poslednja akcija bila, bukvalno sad za vikend, ne znam da li ste to videli, koja je, se dešava, znači, u Berlinu, u pozorištu Maxim Gorki. To je u stvari neka vrsta performansa gde ona sa još tri učesnice nastupa i povod za taj performans je zapravo neka kritika politike nemačke vlade prema turskoj akciji, znači prema Kurdima i njihova okupacija, znači tog severnog dela Sirije, gde ona daje, znači, sledeću izjavu da zabranjuje svim kulturnim institucijama u Nemačkoj koje poseduju, znači, njene radove u svojim kolekcijama, da ih pokazuju dokle god se nemačka vlada ne izjasni jasno da je protiv politike, spoljne politike koju vodi
Turska
Erdogan.
Protiv Kurda.
Znači, to se desilo, znači, pre nekoliko dana i taj performans je zanimljivo koncipiran, znači njih četiri su na stejdžu i sve vreme se smenjuju jezici, engleski, nemački, kurdski, znači tu se može primetiti ta njena ideja da zapravo tu neku apsolutnu dominaciju engleskog treba ipak malo posmatrati kritički.
Da. A opet, taj performans nas dovodi do podnaslova, to je umetnost u doba planetarnog građanskog rata. Ona zaključuje da rat više ne vodi nekom rešenju. Dakle, rat kao rešenje neke krize, rat kao osvajanje teritorije više nije cilj, nego cilj je sama kriza, održavanje krize. U tom održavanju krize množi se kapital, stvaraju se novi bogataši, koji opet postaju vlasnici onih umetničkih dela o kojima smo govorili na početku, a to je duty free art, odnosno tih umetničkih dela koji se nalaze negde u bescarinskim zonama.
Da, ona tu direktno pravi, znači, tu paralelu, povezujući, znači, registar umetnosti sa politikom, sa ekonomijom. i čini se da na neki način objašnjava kako je zapravo to proizvođenje krize, naravno uvek u funkciji određenog broja ljudi, da sad maksimalno banalizujemo, ali da ono u stvari ima tu funkciju da zadrži stvari ili to neko status quo stanje, što je naravno opet u suprotnosti sa svim nekim silnim promenama koje se dešavaju. Znači, mi možemo da kažemo s jedne strane, pa dobro, ništa se bitno nije promenilo u odnosu na 20. vek. Čak i kad idemo iz registra umetnosti, mi možemo da kažemo, pa dobro, imamo, ne znam, apstraktnu umetnost, imamo, da kažemo, taj jedan modernistički pristup umetnosti, dan danas se prave takvi radovi, imamo one ideje, na primer, retromodernizam, altermodernizam, moderna posle postmoderne, koji su svi na toj liniji modernističkog shvatanja umetnosti, i s druge strane imamo ono što se obično obeležava kao konceptualna umetnost. Opet, s tom nekom idejom da koju treba imati u vidu da je konceptualna umetnost nešto što je ipak fenomen koji je vezano za 20. vek. E sad, u tom nekom formalnom smislu ispada da se ništa preterano nije promenilo, ali je činjenica da se puno toga promenilo. Znači, čak i ako idemo iz nekog registra umetnosti, koji je pre svega naša neka sfera interesovanja, ono što možemo da primetimo da se odigrava jedan potpuno novi proces umetnosti koji je vezan za njenu marginalizaciju. I to je sad već manje više opšte mesto. Znači, umetnost je nekako, čini se, u 20. veku imala tu neku auratsku poziciju i nekako je bila bliska, da kažemo, tačkama moći. Ona je na neki način, mogli bismo da kažemo, bila i u funkciji reprezentacija moći. Međutim, čini se da ona gubi.
S druge strane, prepoznavala je procese koji se događaju, yes, što je jako važno.
Da, ona gubi tu funkciju i to je ono što nam se dešava, da ona zapravo sada dobija neke druge funkcije. I u tom smislu to se nadovezuje na tezu Hitto-Steyer da je sad jedna od tih njenih primarnih funkcija upravo ta neka njena tržišna investiciona funkcija, koja nema veze sa umetnošću, već ima više veze sa kapitalom.
I održavanje stalne krize i rata ide u korist tome. Ako se slažete, Majo, ja bih za kraj pročitala jedan deo. Ako nemate hleba, jedite umetnost. To je naziv jednog od njenih članaka. Bavi se fašizmom. Čak dva su članka ovde objavljena. I evo šta ona kaže. Umetnost kao alternativna valuta pokazuje da umetnički sektor već čine lavirint preklapajućih sistema u kojima dobri stari tračevi, pohlepa, visoki ideali, opijenost i beskompromisna konkurencija obrazuju bezbrojne umražene grupe. Osnovna vrednost sve manje raste putem transakcija, a sve više kroz beskrajne pregovore, tračeve, kritike, glasine, natezanja, maltretiranja, stručne recenzije, ćaskanje i zaklanjanje. Posljedice toga su zamršeno klupko feudalne odanosti i rastući animoziteti, odbijene ljubavi i proključala zavist, udruživanje, stremljenje, čežnja i vitalne energije. Ukratko, vrednost nije u proizvodu, već u mreži, nije u igranju ili predviđanju tržišta, već u stvaranju razmene. Ono što je najvažnije, umetnost je jedan od rijetkih oblika razmene koje fašisti ne kontrolišu. Za sada. Dopalo mi se, jer sve ovo čemu smo govorili na neki način je u ovom pasusu, a drugo i da se vidi taj stil koji je zaista vrlo zavodljiv i čini mi se navodi na promišljenje i razmišljenje svakoga ko pročita bar jedan članak iz ove knjige.
Jeste, i još jedna stvar, drago mi je što ste izabrali baš taj deo, zato što on pokazuje da i pored cijele njene, da kažemo, kritike savremene umetnosti i uopšte tog jednog vrlo, da kažemo, kritičkog odnosa prema digitalnim tehnologijama, ona zapravo pokazuje da jedini prostor u kojem je i moguće i dalje neko promišljanje je ipak i dalje umetnost. Tako da mislim da je to u stvari ovako lepo da završimo s tim ovaj razgovor, zato što to je još uvek, da kažemo, jedno polje koje nije do te mere kodirano i koje ipak omogućava da se promišljaju stvari na drugačiji način. Tako da je u tom smislu to nešto što je, čini mi se,
najvažnije.
Najvažnije i što nikako ne bi trebalo zanemariti, pošto stalno govorimo da kažemo o nekakvim negativnim efektima, ali da ono što definitivno ne možemo da ne bi smelo da zanemarimo, jeste da je to još uvek jedino polje koje je otvoreno za neka nova promišljanja.
A Hito Štajer u stvari i svojim umetničkim delovanjem to potvrđuje, ne samo svojim teoretskim radovima. Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, sa profesorkom na Fakultetu za medije i komunikacije Majom Stanković u današnjem stepeniku razgovarala sam o knjizi Duty Free Art, umetnost u doba planetarnog građanskog rata, Hito Štajer. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.